Magaalaa Finfinnee keessa gamoowwan abbaan qabaanne 332 akka jiran mirkaneessa dheeraa jira bulchiinsi magaalichaa. Bara 1997 jalqabee hanga bara 2012 lafa seera dhabeessa kaaree meetira miliyoona 13 ol qabamuusaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksiseera. Qaamolee hojii seera dhabeessa kana keessatti qooda fudhachaa turanillee akka seeraan gaafataman taasifamaa jira jedhan itti aantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Tsahaayee Daamxootu gabaase.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti manneen waliinii yookaan kondomineemiin 21,695 ta'u seeraan ala qabamee kan jiru yoo ta'u manneen waliinii 15,891 ragaa kan hin qabne manneen waliinii 14,530 ammoo yeroo murtaa'eef namoonni kan keessa jiraachaa turanii amma immoo keessa hin jirre. Manneen 850 kan cufamanii jiran manni 44 ammoo kan namoonni cabsanii itti galan ta'uu manneen 51,664 ammoo osoo carraadhaan hin taane haala adda addaatiin namootaaf dabarfamanii kennamuusaa bu'aan qorannoo gaggeeffamaa ture ifoomsiiraa jechuun itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ibsaniiru.
13ኛውን ዙር ጣ ሳይጨምር ተገነቡና ተላለፉ የተባሉት የጋራ መኖሪያ ቤቶች በመረጃ
ደረጃ ጫራ መርሳ 13ፋ ኦሶሂን ደበለቲን ማንኒን ወሊኒ ኢጃራማኒ አቦቲ ጫራቲ ደባርፈማን ጀራማን ሰደርካ ረጋቲን ገልማአኒ ኮርፖሬሽኒ ምሶ ማንኒኒ ማጋለቲ ከንጅራን gara manneen 1,777 yoo ta'an qorannoo ammaatiin kan argame garuu manneen 1,773 qofaadha. Kanneen keessaa manneen 32 ta'an namoonni itti jiraachaa jiru. Garuu akkamiin akka kennameef wanti beekamu hin jiru. Kaartaa qabu. Gaazexaa irratti maqaan isaanii hin baane. Waliigaltees baankii waliin hin raawwanne. Mana qabatanii jiru. Kaayyoon mana waliinii hiyyeessa tumsuudhaaf deeggarsa hedduudhaan ijaarama. Kanaafuu kaayyoo jedhameef oolu qaba. Gamoowwan abbaa hin qabne bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti 332 argamus itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalatti ibsanii jiru. Mootummaadhaan ragaan qabame homtuu erga hin jiraanne akkamiin ijaaramuun danda'ame jechuudhaan bakka yookaan dirree manneen kunneen irratti ijaaramanii jiran deemuun beeksisa garaagaraa maxxansuudhaan qaamni ragaa qabu yookaan ammoo kallattii kanaan argatteen ijaarrachaa jiraa jedhu yoo jiraate akka dhiyaatuuf carraa kenninee eegaa turre yeroodhaanis beeksisaa turre. Yoollee bakka yoo hin jiraanne jennee beeksisa yeroodhaan baasaa guyyoota 5, guyyoota 6, guyyaa 7 jechaa ji'a 1 dheeressinee eegaa turre. Egaa bu'aan qorannoo amma ifoome kun adeemsa kana hunda keessa darbeeti. Gamooleen abbaa hin qabne magaalaa Finfinnee keessa jiran 332 kun sadarkaa ijaarsa garaagaraa irratti argamu. Waliigalaanis lafa kaaree meetira 2,229,556 irratti buufamanii jiru. Gamoolee kanneen keessaa kan xumuramanii kallattii adda addaatiin kireeffamanii tajaajila kennaa jiran gamoolee 58 ta'uun beekameera. Kanneen hafan 2,064 ammoo sadarkaa adda addaa irratti argama ijaarsi isaanii. Ijaaramaa turan keessumaa erga jijjiiramaan asii garuu ijaarsi isaanii addaan citeera. Ijaarsi isaanii dhaabbachuu hubanne jirra. Aadde Adaanech itti dabaluudhaan lafti seeraan ala weeraraan qabame hektaarri 1,338 ta'u magaalattii keessatti kan argame yoo ta'u hektaara 1,050 kan ta'u qulqullaa'ee gara baankii lafaatti deebi'u ibsaniiru.
Mareef weeraraa 13 miliyoon kaaree meetira immoo 1,300 hektaara immoo.
Weerara lafaarratti lafti kaaree meetira miliyoona 13 yookaan immoo hektaara 1,300 ol ta'u weeraramuun argameera. Qorannoon kun kan jalqabame weerara lafaa fi manneenii bara 1997 hanga bara 2012 kan laallatu ture. Lafti lakkoofsi hektaaraan ibsame 1,300 ol kun kan mandarri itti hundeeffamee fi manneen amantiin qabamee jiruun aladha. Kan qabiyyeen kun kan kiyyaa jedhu abbaan itti dhiyaachuu hin dandeenye jechuudha. Seeraan alummaan biyyattiidhaaf badiidha. Laftammoo qabeenya guddaa biyyattiin qabdu. Kanaaf sirnaan bulchuun barbaachisaadha. Kanaafis lafa hektaara kuma tokko taw gara banki lafat debisu dandeenye ram
mamallas chalana
manneng ganda jirenya fi daldala ola walin walqabate magala finne keset kutabulchinsa magalatti hunda kesettu manneng kuma dibatokko fi kuma soddo misaddeti dibaje afshan tamilama akaddam bafaman ta era jirame manneng kanneng kesa kuma kudani fi dibashanif jatamishan kanta an seranal qawmani kanjirane ram kuma torbaf dibatorbaf digdami sadi waligalte manajirenya kanin qamne namni garu kan kesa jiraacha jiru yotaw manneng dibalama fi jatamishan ammo qama sadaffada askara himbe kamne dabarfamani kan kennamani dam manneng kuma tokko fi dibatokkof jatami afur tarra manne walin yokan kondomniwi kanargatan attasmas manajirenya bra kan qabanin qawme kan jiru tawunsa ibsamera manneng kuma tokko fi dibalama afurtami sadi ammo sababa garagaratin samsamani kan jiran akate addadane chipsudan manneen ibalamaaf soddomi afur kambadan akkasumas manneen bakki isaanii hin beekamnee fi sababa hin beekamnee manneen gandaa diigaman hedduun jiraachuu ibsanii jiru. Dabalataan karaa seeraa ala ta'een gara namoota dhuunfaatti manneen gandaa naanneffaman jiraachuus ibsanii jiru. Gocha seeraan alaa kan namoonni raawwatanii fi raawwachiisan seeraan itti gaafatamuu jechuunis adda addaanech ibsanii jiru.
Gowwaxxinnatuun deeggafatara.
Seeraan alummaan kun akkamittiin akka uumame manneen kanneen sirnaan kan hin dabarsine yookaan hoggansi yeroo sana turan itti gaafatamuu waan qabaniif dhimma weerar lafaafis ta'e kan manaa waliin wal qabatee kan jiru hundaa abbaa leenjoo liigalaa federaalaa fi poolisii federaalaatiin akka qoratamuuf dabarsineerra. Weerar lafaa fi manneen seeraan alaa magaalaa Finfinnee keessatti waggoottan lamaan darban keessatti raawwataman jechuudhaan paartiin IZEMA qorannoo taa'ee seeraa jechuun bu'aa qorannoo isaa ifoomsuun ni yaadatama. Haa ta'uuti bu'aa qorannoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee weerar lafaa fi manneen bara 1997 hanga bara 2012 gaggeeffame ilaalchisuudhaan qorannoo gaggeesseen gabaasa bu'aa qorannichaa ifoomsa irratti qondaaltota paartii IZEMA irraa yaada isaan bu'aa qorannoo kanarratti qaban gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf goone hin milkoofne. Yeroo taanutti kan arganne yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.